numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facere și o să vorbim despre adormirea lui Avraam, despre moartea lui Avraam. Și după ce se împătișează la începutul capitolului 25, ultima sa căsătorie, cu Chetura, care i-a născut cu mai mulți copii, și după ce Avraam îi se împacă cu ei cumva și le lasă avere multă, îi trimite spre răsărit, în ținuturile soarelui răsare, cum se zice aici. Se zice la versetul 7, după aceasta, zilele vieții lui Avraam, câte le-a trăit, au fost 175 de ani și dându-și cea din urmă suflare, a murit Avraam la bătrâneți fericite, bătrân și sătul de zile și s-a adăugat la poporul său. Despre acest verset, 7 și 8, versetele 7 și 8 o să vorbim. În altă traducere sună așa, zilele vieții lui Avraam, asta l-am citit-o de la înaltul Bartolomeu. Alte traducere după Biblia Sfântului Sinod, zilele vieții lui Avraam, câte le-a trăit, au fost 175 de ani, apoi slăvind, în altul a tradus, apoi dând și ultima suflare. Apoi slăbind, Avraam a murit la bătrâneți adânci, sătul de zile. E foarte interesant așa se formulă sătul de zile. Să vă recitesc cum ați tradus în altul Bartolomeu. Zice, și dându-și cea din urmă suflare, a murit Avraam la bătrâneți fericite, bătrân și sătul de zile. Și el traduce la fel sătul de zile. Despre această formulă sătul de zile s-a vorbit mult. Adică că nu e un sătul de zile de oboseală sau de bătrânețe, că era fericit. Fericit și, zice, fericit și sătul de zile. Adică este un fel de sfârșit al vieții creștinilor, care așa ar trebui să moară creștinii. Oricât de grea ar fi viața lor, fericit și sătui de zile. Și oricât de scurtă ar fi viața lor. Știți? Și despre asta s-a vorbit mult, dar despre asta o să vorbim noi puțin. S-a vorbit mult, dar o să vorbesc puțin. Sătul de zile, Filon, un teolog rabin romanizat, care după aceea a explicat Biblia cum a putut, și Origen spuneau despre acest sătul de zile că sfârșitul omului înțelept coincide cu împlinirea lui spirituală. Adică, totdeauna, și Sfântul Ioan Gură de Aur și toți ceilalți, când ziceau de om înțeles, spuneau mai numeau omul filozof. Adică, de exemplu, Ioan Gură de Aur spunea despre Avraam că a fost cel mai mare filozof. Nu a fost filozoful după înțelesul nostru, dar filozof înseamnă iubitor de înțelepciune. Filosofos, sofia, filosofia, iubire de înțelepciune. Adică, în sensul ăsta, clar, curat, zicea Avraam, că zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că Avraam a fost iubitor de înțelepciune, nu filozof în sensul cum înțelegem noi, că asta să studieze și să facă tratate și să facă metafizici și nu știu ce. Nu. Și cu adevărat iubitor de înțelepciune, că sfârșitul lui, a omului înțelept, a omului iubitor de înțelepciune, până la urmă, a omului de plin, aș zice, coincide cu împlinirea lui spirituală. Adică, ce vrea să spună, ce vor să spună acești oameni și Origen și Filon și după aceea toți părinții în consecință vorbesc despre aceasta. Ei zic așa, ce avea de trăit, Avraam a trăit. Ce avea de văzut, Avraam a văzut. Ce avea de lămurit, Avraam s-a lămurit. Ce avea de înțeles, Avraam a înțeles. Adică un fel de, știți, de exemplu, există sătul de zile, oamenii sunt sătui de zile și cei care se simt și sunt sătui de zile și nu înseamnă că nu e sfârșit omului înțelept. Pentru că și acela nu mai vrea să-și trăiască zile și cel care e muncit de Duhul acediei, al depresiei, al demonului de amiază, la fel e sătul de zile și îi se pare că a mai duce o zi, a mai duce două, e un coșmar. Dar aia nu înseamnă sfârșitul omului înțelept și care cumva s-a lămurit. E lămurire rea. Și eu credeam că sunt lămurit. Și și îmi pregăteam în orice clipă moartea mea și era ceva așa, printre altele, la care mă gândeam constant și știam și când și unde și ce, dar amânam din când în când pentru că nu aveam dorință de a mă întâlni cu Dumnezeu în care credeam și că aici pe pământ îmi găseam căi de a mă fofila, de a mă ascunde de El, de a mă de a trăi cum vreau, pe când acolo știam că voi fi doar suflet înaintea Lui și sufletul nu are locuri de ascuns. Nu are unde să se ascundă. Sufletul nu se poate ascunde și faptul că o să dau față cu El mă stresa. Și amânam momentul. Și... Dar asta nu însemna că eram sătul de zile. Eram sătul de zile, dar era o moarte rea. Era o pregătire a morții rea, întunecată. Cum se poate ajunge la sătul de zile și în același timp fericit și sătul de zile? A murit Avram la 175 de ani, fericit și sătul de zile. La bătrâneți adânci. Ce frumos! La bătrâneți adânci, fericit și sătul de zile. Deși putem zice că el a trăit puțin față de cei înaintași lui care trăiseră 250 de ani, 300, 400, 450, 600, 650, 9, 800, 850, 900, 950, 967, Melchisedec. Adică oameni sătui de zile cu adevărat, nu? El era un puișor față de ei. Adică aproape că încep să-l atingă unii dintre noi. Se atingă vârsta, nu eu ating, dar se suie cumva până aproape unii dintre cei din neamul acesta. Deci nu era sătul de zile, că erau multe neapărat. Nu o să ziceți, păi cum să nu fie sătul de zile, că erau multe. Multe. Exact cum îmi spunea mama mea, că s-au dus la un... murise un străbunic al ei, unul numit Bogdan, care era chiar din Bogdan, a Maramureșului și a lui Bogdan era. Și s-au dus acolo și au plâns și omul avea aproape 100 de ani, nu știu cât avea, dar mult, avea mult. Și s-au apucat să plângă că a murit Bagian Bogdan sau cum îl trăia, chema și... Și la un moment dat a zis una, dar n-au trăit tu mult? A trăit. Păi da, ce tot plângem atât? Trebuia să moară odată și gata, că a fost sătul de zile. Adică, gata, ce ne-a... Ei, pare că ar părea așa că dacă ai anumit o sumă de ani, ești, poți să fii sătul de ani și de viață. Aveam în sat, în partea de sud, spre Otenia, în satul de acolo, un Garoafă, Mircea Garoafă, chiar că-l chema, Mitrică Garoafă. Și era atâtea necazuri, avusese omul ăsta în viață, printre care i-am făcut și eu multe. Adică i-am făcut că, la un moment dat, ziceam că sunt luptător și că eram copil. Și avea un pământ mic, mic, și avea și el trifoi și tot era înflorit și era frumos. Și ziceam că sunt luptător și l-am boata și încercam să urmăresc bondarii și tot ce erau pe acolo și mergeam pe tot pământul lui și culcam la pământ tot trifoiul. Și mă s-a supărat săracul și atât avea și el. Dar oricum el avea o soție care era paralizată de zeci de ani și pe care o îngrija. Groaznic, ce ține cazul, a pusese-o în viață, deci nu... Și când îl întâlneai și ziceai, să trăiești, nea, Mitrică, zicea, ce, mă blestem? Lasă-mă să mor, vreau să mor, m-am săturat. Adică pentru el a mai trăit un an, a mai trăit o zi, a mai trăit o oboseală, era o oboseală îngrozitoare, pentru că zice că îmi vrei rău și lua poate să fugă după tine. Dacă îi ziceai să trăiești sau la mulți ani sau ceva de genul ăsta, la anul nou să zici la mulți ani, lua poate după tine de nu te vede. Adică nu-i plăcea, lasă-mă în pace, că am destul, mai vrei să mă blestem cu vreo 2-3 ani aici? Și, deci, nu-i condamnăm și nu-i condamnăm pe acești oameni și nu știm noi ce am face în locul lor. Dar era foarte grea, nu știu, peste neamul erau și multe necazuri și pentru faptul că se îndepărtaseră de biserică și copiii lui se intraseră în administrația comunistă și amestecul ăsta cu tot ce înseamnă administrația comunistă, primăriile, toate lucrurile astea, plus necazurile vieții, plus îndepărtarea de Dumnezeu, l-a adus pe el așa la o răceală completă, o nepăsare față de Dumnezeu și față de suflet, bietul de el. Dar asta nu e o bătrânețe fericită. nu înseamnă adânci, bătrâneți fericite, sătul de zile, era numai sătul de zile atâta, restul nu erau. Și nici adâncă bătrânețe nu era, că erau vreo 65 de ani. Și atunci, care este calea? Oare trebuie să fie un număr de ani ca să ajungi la bătrâneți fericite, adânc fericit? Bătrâneți adânci, fericit și sătul de zile, trebuie neapărat să fie un număr de ani? Nu, nu trebuie să fie. Cu siguranță nu trebuie să fie asta. Deci nu, asta nu e o soluție, pentru că atunci, dacă asta ar fi să mori împlinit cumva, să mori sătul de zile, că asta înseamnă împlinit. Știți? Exact cum se spune de cei care mor, care mai vor să trăiască, vor să trăiască și țin de viață și cu dinți și deși ei sunt bai de capul lor pe toate părțile și nu vor să moară pentru că ei vor să trăiască. Lucru de care m-am minunat totdeauna, oameni de care m-am minunat, oameni care de-abia își mai trăgeau picioarele. Am spus eu odată, m-am dus la o rudenie, de-abia își mișcam poarta acolo și am zis, Dumnezeu să vă ajute poate la anul, o să fiți acolo în rai și... Ha, Dumnezeu! Nu vreau așa ceva, nu vreau să trăiesc. Nu se venea să cred. După aia mi-au spus toate rudele, nu mi-a zis mie așa de ai, spărat-o groar, nu mai vrea să te vadă. Vrei moartea? Și eu credeam că îi vreau binecuvântare, că să scape de trupul ăla în care se târa cu o boată, de-abia mișca, de-abia... Deci se mai poate, asta e viața. Și totuși oamenii trăgeau de trag de viață și vor. Am cunoscut oameni cu picioarele tăiate, nu mai puteau să facă nimic și continuau să-și dorească, să trăiască și nu poți să-i acuzi. Dar e incredibil cât își dorești și oameni la vârste înaintate și oameni care trăiesc într-o mizerie cruntă și care nu e cine să-i ajute și vai de ei și totuși vor să trăiască cu disperare, cu disperare. Acești oameni nu sunt sătui de zile. De ce nu sunt sătui de zile? Pentru că nu s-au lămurit așa cei cu viața lor, nu s-au lămurit, n-au o împăcare cu Dumnezeu, n-au o împăcare cu Dumnezeu. Și de obicei la acești oameni, chiar uneori Dumnezeu le dă ani mulți. Uitați la Iliescu, mulți ani, dă ani mulți. Bine, Iliescu săracul s-a și întreținut, a fost un om corect și moral, așa că chiar n-a avut nimic decât apartamentul ăla pe care îl are și a făcut el alte prostii, dar asta nu. Să fure avuțiile cuiva, să facă rău cuiva personal, a făcut alte rele. Și că s-a întreținut și că n-a avut copii și da, poate, dar cred că îi și dă Dumnezeu pentru că el nu-i lămurit încă. De ce Dumnezeu de multe ori unor oameni care trăiesc departe de Dumnezeu mulți ani și parcă nu mai mor? Pentru că îi lasă să se lămurească, pentru că există două moduri de lămurire, două moduri de maturizare, două moduri de a fi sătul de zile, în sensul bun al cuvântului, fericit și sătul de zile. Sunt două moduri. Unul simplu, clar, al fiecărui om, acela de a începe viața ca și copil, de a continua ca puber, după adolescent, tânăr, și în toate etapele vieții să cunoști, să vezi, să pornești crezând că totul se zboară, se mănâncă, totul e sigur pentru tine, că toți au fost proști înainte, numai tu ești deștept, că tu descoperi lumea a doua oară, că să-i judești pe toți, să crezi că părinții tăi sunt așa și pe dincolo, dar când ajungi să vezi și tu că dai de aceleași chestii și faci chestii mai grele decât părinții tăi, și tot felul de lucruri prin care trebuie să treci. Într-un fel, pilda fiului risipitor, cam despre asta se vorbește. Adică e un fel de evoluție, creștere, dumirire a omului trecând prin viață, făcând toate prostiile ce-i trec lui prin cap, crezând el că e mai deștept decât ceilalți, făcând el ceea ce n-au făcut alții, opunându-se pur și simplu părinților sau societății, ca până la urmă, într-o anumită măsură, încetul cu încetul, să ajungă la o anumită dumirire. Fiul risipitor s-a adumirit. Deci dacă ar fi, asta este prima cale și cea mai curată, cumva, cea mai simplă și care e dată tuturor oamenilor, aceea de a te dumiri pe parcursul vieții. Și cumva viața e făcută în așa fel încât până la sfârșit ar trebui să te dumiriști. Dacă ți se lasă vreo 60, 50, 60 de ani, cam ar trebui să fii dumirit, cam cei cu viața și că pleci prima dată apropiat de credință, pentru că așa s-au spus părinții, după aia o lepezi, nu mai spasă, pentru că ți se pare că ești Dumnezeu pe pământ și că tu n-ai nevoie de nimic, că nu-ți trebuie nimic, că tu nu vei muri în veci, nici nu te gândești la moarte, După care, încetul cu încetul, începi să vezi că ești perisabil, că ești slab, că ești neputincios, că ești plăpând, că ești fragil, că ești că oricât te-ai strădui, nu o să rămână ta toată puterea, că sunt lucruri care te depășesc mult, oricât te-ai putea tu, înconjurat numai de prieteni, de apropiați, de oameni care îți asigură tot, tot ce înseamnă securitatea și confortul, sunt lucruri care te depășesc cu totul și că nu stau în mâna ta. Și încetul cu încetul, orice om normal, cu cât ar înainta în vârstă, ar trebui să se apropie de Dumnezeu, să-L recunoască cumva, ceea ce s-a întâmplat la foarte, foarte mulți, foarte, foarte mulți. Părintele Arsenie Boca chiar spunea că bătrâneția e un canon ajutător. Adică, cu cât omul îmbătrânește, ar trebui să se înțeleagă că e canon ajutător să se întâlnească cu Dumnezeu. Pentru că altfel, dacă vă duceți la spitale și la oamenii bătrâni și bolnavi, o să vedeți că spine pe vazele ferestrelor de cărți de rugăciuni și așa. Dacă te duci oriunde altundeva la tine și așa, care încă n-au boli și n-au necazuri, nu. De-abia dacă vezi o carte sau o iconiță pe undeva, restul, alte lucruri. Deci pentru ei, pentru acești oameni, bătrânețea, boala, necazurile a fost un canon ajutător ca să înțeleagă și nu numai, și tot ce a experimentat până atunci, pentru că există un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu mult mai adânc decât cunoașterea din revelație, pe care nu prea au, nu prea au revelația dumnezeiască, adică Dumnezeu s-a descoperit ca om în istorie, Iisus Hristos ne-a vorbit, ne-a descoperit, asta e descoperirea, revelația dumnezeiască descoperită în istorie. Foarte puțini o cunosc. O pun la îndoială, aud tot felul de teorii, trece pe lângă ei. Deci revelația asta aproape că nu vorbește nimeni omului. A doua e revelația naturii, firea de care vorbește Pavel în Roman, capitolul 1. Că prin fire, prin ceea ce vezi, prin frumusețea ei, prin armonia ei, îți dai seama că există un ziditor, că nu se poate lucrurile astea să fi fost așa de la sine, întâmplate și venite așa din haos și din neant. Foarte mulți trec și pe lângă asta, având tot felul de teorii care mâine, păi mâine vor cădea să vor face praf, dar pe care nici ei nu le știu bine teoriile, dar știu că există o teorie care spune că s-ar putea să nu fie Dumnezeu și atunci preferă să meargă pe partea asta. Dar mai există o întâlnire a omului cu Dumnezeu și care se petrece pe parcursul vieții și de care Părintele Stăniloae vorbea și spunea că este întâlnirea omului cu Dumnezeu, revelația prin întâmplările fiecărui om de zi cu zi ale vieții. Prin viața de zi cu zi. Ei, asta se întâmplă timp de 70-80 de ani. Întâlnirea cu Dumnezeu în viața de zi cu zi, prin copiii pe care îi ai, prin cazurile pe care le ai, prin bucurile pe care le ai, prin soarele care răsare, prin vorbele oamenilor, prin tot ceea ce vezi tu unit cu ceilalți oameni și cu întâmplările din viața ta și cu neputințele tale și cu foamea ta și cu necazul tău și că ți-e foame la un moment dat și Dumnezeu se îngrijește și îți aduce și tu zici, măi, cum s-a întâmplat să-mi aducă cineva de mâncare? Că... Și lucruri care cumva îți dovedesc, cum zicea Părintele Arsenie, asistența dovedește existența, zice. Asistența lui Dumnezeu în viața ta, faptul că tu, de nenumărate ori, ai primit ajutorul lui Dumnezeu aproape fără să-L ceri și ai simțit că ceva, noi zicem că Universul a conlucrat, prostii de genul ăsta, alții zic că karma, nu știu ce, alții zic că Duhul Lumii, alții zic prostii, dar e de fapt Dumnezeu. Și zici, domnule, sau alții zic că mintea mea, dorind, s-a făcut Universul lântre și punte și a venit să-mi dea mie mâncare și nu știu ce. Da. Prostii. Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu trebuie să recunoști că este o forță, o putere, cum vrei tu să o numești, care se îngrijește de tine și care te-a scos din nenumărate situații și care a fost cu tine și prin gările pe unde ai umblat și prin necazuri și când ai fost în mâinile nedreptilor și huliganilor și golanilor și ai scăpat și când ai fost în boală și când ai fost în necaz și când ai fost în bucurie și când ai fost... Și încep să vezi această putere care lucrează și este alături de tine, dar de o finețe și de o discreție această putere, fără să fie scris numele pe frunte, eu sunt Dumnezeu și am venit să te ajut. Nu! E de o discreție și de o finețe și de o blândețe, fără seamăn, tu ieși și zici înainte examenului, te rog de rău dacă tu mă vei ajuta, nu știu ce, nu știu cum, nu știu nimic, o să iau 4, dar dacă tu mă ajuți, iei 9 și zici, a, eu am știut, am știut, nu era nici eu, nu alții, eu. Și uiți și dai la o parte puterea aceea care te-a ajutat și minunea care s-a creat și s-a lucrat de către o putere care lucra cu tine și care ți-a auzit suspinul și durerea, dar tu uiți și cam așa se întâmplă în toate tainele vieții. Unii însă nu uită așa ușor și încep să le pun acolo una treaptă cu treaptă și să zică este ceva, este mai presus de om, mai presus de puterea noastră, mai presus de înțelegere. lucruri pe care le vezi și în natură, și în animalele pe care, cu care te înconjori, și în oameni, și în relația cu ei, și în întâmplările vieții tale, și în dureri, și în neputințe, și în bucurii, și în toate le vezi, și îl vezi pe Dumnezeu. Asta, până la urmă, e cea mai puternică revelație. Mai puternică decât toate celelalte. Și asta se petrece în decurs de o viață. Și omul are, strângând acolo informațiile de o viață întreagă și văzând și întâmplările din viețile paralele ale fraților, prietenilor, rudelor, văzând și decursul și timpul care, cum zicea un mare teolog și filozof spaniol, Forja, spunea că adevărul este fiul timpului. Adevărul, adică ceea ce scos tu adevăr din mintea ta este bine, e și adevăr, faptul că adevărul Iisus Hristos a devenit fiul al timpului, că a intrat în timp și a devenit fiul al timpului, dar are și înțelesul că în timp te lămurești, te dumirești ce-i cu viața asta și începi să tot așezi tu acolo, chiar dacă ai fost golanul golanilor, încetul cu încetul, Doamne, începi să te liniștești. De ce crezi că bătrânii se liniștești? Numai pentru că nu mai umblă toată adrenalină prin ei și... Nu! Se liniștești și devin mult mai... Nu au cuvinte foarte grele, dacă se înțelepți, că se mai întâmplă și de între aceia care nu se liniștesc. Și nu mai au cuvinte foarte grele, nu mai judecă așa ușor, nu mai socotesc că le știe pe toate. Pentru că au tot strâns și au înțeles și au văzut că lucrurile nu sunt alb și negru, ci sunt gri. Și au înțeles din neputințele lor și pe alții înțeleg că au văzut cum s-au manifestat ei când a fost atunci. Nu mai sunt așa de aspri. Și mai ales pentru că se strânge în ei zi cu zi, clipă de clipă, răsărit cu răsărit, apus cu apus, noapte de noapte, vis cu vis, vorbă cu vorbă, o lămurire a întâlnirilor cu Dumnezeu mai presus de orice înțelegere pe care nu poți să o explici. Despre această întâlnire tainică le vorbea părintele Scrima, acel membru al rugului aprins, părintele Scrima care a fugit din țară prin anii 50 și ceva, a fost în București întâlnirea internațională a tineretului. Din toată lumea a venit și atunci comunismul ardent românesc a îngăduit să vină nu știu câte țări pe acolo, și țări străine, și țări capitaliste, ca să arate cât de liber suntem noi. Și printre alte lucruri au venit și indienii. Și Părintele Scrima s-a înțeles foarte bine cu reprezentanții indienilor și cu Majaracul acela, sau cum se numea, care venise din partea Indiei. Și aceștia i-au propus o bursă la Calcuta și tot ce trebuie numai să vină. Și pentru că, ca să arate că ei sunt deschiși și luminoși, comuniștii au acceptat și s-a dus în Calcuta, dar nu s-a mai întors. După aceea a fost profesor la mari universități teologice, ortodoxe, filozofi, și la filozofie în toată lumea străină, dar mai ales în Liban, la Beirut. Și acolo, la Beirut, prin anii 80, 70-80, Părintele Scrima, Andrei Scrima, a vorbit un an întreg despre această cunoaștere a Dumnezeu din împrejurările concrete ale vieții. Întâlnirea omului cu Dumnezeu, indiferent ce ești tu, orice ai fi, de la pigmeu până la eschimoș, de la musulman până la budist, există o întâlnire a omului cu Dumnezeu indiscutabilă în împrejurările concrete ale vieții și care este cea mai puternică întâlnire, cea mai puternică întâlnire pe care omul nu poate să o conteste. Că se întâlnește zi de zi cu o putere care îl sprijină, care îl ajută, care nu-l trece cu vederea, care îi mai dă o zi, care după o zi întunecată, în care ai crezut că toate se surpă și se sfârșesc și se transformă în moarte, îți mai dă o zi, o dimineață în care parcă strălucește puțin iarăși lumina în inima ta, în sufletul tău. Sau vreo noapte în care se ridică de la tine și este o putere mai presus de tine care face lucrul ăsta. Și este o întâlnire a ta cu această putere pe care nu ai cum să o contești. Și aceasta, în decursul timpului, ar trebui să-l lămurească pe om, să-l dumirească, să-l înțelepțească și să-l... Cu cât omul e mai puțin dumirit, cu atât are tot felul de iluzii, că ar trebui să facă aia, că ar trebui să facă cealaltă, că poate că ar atinge fericirea vieții și bucuria în viață făcând aia, așa, aia, așa, așa. Și asta e specific tinerilor, că pleacă de părțile, exersează, încearcă toate sporturile, toate tipurile de meserii, tot ce e mai extravagant și mai nebunesc, cred că acolo vor găsi fericirea. Specific lor. Dar cu cât treci și te lămurești încetul cu încetul în viață, îți dai seama că, de fapt, esența vieții e în fiecare lucru, în fiecare pas, în fiecare mișcare. Nu trebuie să faci să te dai cu corzile de pe vârful Everest ca să trăiești. Și nu trebuie să îl cauți, nu știu, în ce copil din Namibia, că îl vezi și într-un copil de lângă tine. Și chiar în copilul tău s-ar putea să-l vezi. Deci începi să te înțelepțești, să vezi niște lucruri care altfel nu... Altfel rămâi la nivelul acela al căutătorului, al disperatului, al ahtiatului, care fuge în toate părțile crezând că pierde viața. Și cu cât omul îmbătrânește, el nu mai vrea să pleacă, să plece, să umble, să caute, să nu știu ce. Devine tot mai selectiv, tot mai selectiv în ceea ce caute și se mulțumește cu puținul acela și scoate din puținul acela pe care îl are și îl vede la fel de mult efect și folos cât ar face din zeci de lucruri de peste tot, umblând peste tot. Sau poate scoate mai mult. Asta e înțelepciunea care ar trebui să vină în decursul timpului prin îmbătrânire. Și pentru asta i-a dat Dumnezeu viața asta omului, ca să ajungă la această maturitate și mai ales să recunoască această putere care este alături de el și care este Dumnezeu. Și că cuvântul lui Iisus Hristos, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, rămâne veșnic și pentru creștini și pentru necreștini și pentru... Și era o realitate dinainte de a fi Iisus Hristos, dar pe care oamenii nu o știau sau nu o bănuiau sau nu vreau să o exprime. Acum Mântuitorul a exprimat-o clar, cu noi, într-o anumită măsură, mai evident, prin Sfintele Taine și prin lucrarea Lui, prin ascultarea de rugăciunea noastră. Dar este cu noi în toate zilele vieții noastre, că Dumnezeu n-a fugit în rai de noi și s-a ascuns undeva și ne-a rămas singur, ci noi ne-am socotit că suntem singuri și ne-am îndepărtat de El, dar El a rămas alături de noi pentru totdeauna. Este, de fapt, ce a spus Dumnezeu lui Natanael, când Natanael a căzut pe spate, când i-a zis, te-am văzut când erai sub smochin. Că acest moment în istoria, în preistorie, în momentul când omul a căzut, s-a ascuns sub un smochin, făcându-și haine de frunze de smochin și se socotea singur și departe și necăjit și al nimănui. Și Dumnezeu i-a spus lui Natanael, te-am văzut când erai sub smochin, adică eu eram cu tine când erai tu necăjit și disperat sub smochin. Nu-i vorba numai de faptul că el era mic, când era mic și era sub smochin, ci are și înțelesul acesta. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu își începe propovăduirea spunând omului, Dumnezeu își începe propovăduirea când vorbește prima dată la Iordan, lui Natanael, spunând, totdeauna am fost cu tine, de când ai fost sub smochin, nu te-am părăsit niciodată. Îi zice Dumnezeu omului și sfârșește Evanghelia zicând, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. El are motivul sau cumva esența Evangheliei. Și de fapt și când îngerul îi spune Maicii Domnului ce nume să-i dea prin Isaia, că îi spune se va numi Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Adică vine să ne spună realitatea că Dumnezeu este cu noi, este cu noi, că e o minciune cât secolele că nu este cu noi. Că El e undeva departe, că s-a îndepărtat, că e nepăsător, că e rece, că nu e adevărat, că El este cu noi. Asta vrea să ne spună. Asta e mărturia centrală, până la urmă, care cuprinde în ea și dragostea. Că de ce e Dumnezeu cu noi tot timpul? Pentru că ne iubește. Nu din alte motive. Nu pentru urmăriri, ca în filme, nu ochi de Big Brother, nu. Ci este cu noi pentru că ne iubește. Și asta începe să înțeleagă omul încetul cu încetul, dacă vrea să recunoască sau nu. De aici există pașii următori să-L caute pe Dumnezeu și să-L recunoască într-un loc sau într-altul, într-o credință sau într-alta și până la urmă să dea de adevărată credință și să spună da, l-am descoperit pe Dumnezeu, acela de care știam, cu care mă însoțeam, cu care eram pretutindeni, dar nu știam cum să-L numesc. Nu știam cum e numele Lui, nu știam cine este. Îl socoteam duh, îl socoteam formă de manifestare a materiei, îl socoteam orice, dar nu îl socoteam Dumnezeu. Ei, am aflat că este Dumnezeu. Și oamenii ajung sătui de zile în momentul acela. În momentul acela nu ai ce să cauți în lume. Adică nu te mai obosi, nu te mai stresează, nu mai îți dorești nimic special din lumea aceasta după ce l-ai descoperit pe Dumnezeu în toate lucrurile și fiindu-ți aproape în toate și pretutindeni și în moarte și dincolo de moarte, nu mai ai nicio frică. În clipa aceea ești sătul de zile. Și orice îți va da Dumnezeu, vei primi. Dar mai există o cale de ajuns. Unii ajung pe calea aceasta a îmbătrânirii, a trecerii din an în an, din zi în zi. Dar sunt și alții, și fericiți ați fi și voi și eu ca să fim din această a doua categorie, care se numesc creștinii și care sunt cei care s-au dumirit și s-au lămurit prin credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Care îl cred pe Hristos, Fiul Dumnezeu, care a venit să le descopere lor adevărul, și îl cred pe Cuvânt pe Dumnezeu și deja sunt sătui de zile și dacă au 7 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, adică nu că sunt sătui de zile, dar Nu mai sunt cu disperare să caute nu știu ce adevărul în spatele lucrurilor, să cunoască lumea de la un pas, la un capăt, la altul, neapărat dacă nu este cu putință și nu este cu trebuință și nu ai ajutorul lui Dumnezeu în asta, ci deja cunoscându-L pe Dumnezeu, le-ai cunoscut pe toate și cumva crezi în lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu tine, că știe El ce face. Aceasta e a doua cunoaștere care vine prin credință. Așa sunt mucenicii, care sunt sătui de zile și își lasă viața în mâinile celor care ucid, fără să zică, vai, vițișoara mea, mai aveam și eu câțiva ani de trăit, vai, de văzut, de cunoscut, de iubit, de înțeles, de nu știu ce. Și nu, ei sunt sătui de zile pentru că L-au cunoscut pe Iisus Hristos prin credință și L-au crezut. Deci n-a fost nevoie să treacă 70 de ani, 80 de ani ca să te lămurești, să vezi, că oricât ai tot încercat tot felul de experiență, nu e ceea ce ți imaginai. Că dacă te căsătorești, nu erai pe pământ. Că dacă nu te căsătorești, nu erai pe pământ. Că dacă intri în monahism, nu erai pe pământ. Că dacă faci aia, nu erai. Că dacă ai 7 copii, nu erai pe pământ. Că dacă n-ai niciun copil, nu erai pe pământ. Că dacă așa, că dacă așa, că dacă așa. Că toate sunt cu măsură anumite lucruri în ele, bune și rele, și cam toate sunt într-un echilibru și nu e mai mult bine într-un loc și rău într-altul decât în păcate și în rău. Dar în alegerile obișnuite ale omului, cam toate sunt egale și oricât ai sărit dintr-o barcă într-alta și din căruță într-alta, încercând să zici, așa e fericirea, aici e fericirea, cu ăsta, cu ochii albaștri e fericirea, cu ăsta, cu... Nu e. Tot ajuns să te lămurești la 80 de ani, zici, Doamne, ce tot am căutat eu o viață că n-am găsit. Sau să zici că fericirea e în avuții, în bani, în vile, în mașini și nu. Cât ai mai mult, te întristezi, te sperii, te stresezi mai mult, te forțezi mai mult, te chinuiești mai mult. Dar nici în sărăcie nu e. Și totul e într-un echilibru și într-o dreaptă măsură și nici măcar acolo nu e fericirea, că ea este dincolo. Și îl găsim în Dumnezeu de acum, începând și în credința în El. Și creștinii sunt cei care, crezând cuvântul lui Mântuitorului Iisus Hristos, nu mai caută cu disperare. Nu sunt niște nepăsători față de lume. Nu sunt niște cretini care nu interesează nimic din lumea aceasta și nu studiază nimic. Da, totul e de la Dumnezeu, totul e frumos. Merită studiat, merită văzut, dacă se poate. Iar dacă nu rămân la fel de luminos și n-am trebuință disperată să fac asta, pentru că l-am pe Cel ce le are pe toate și l-am lângă mine. Și am promisiunea, cum a descoperit și madame mie, multe altele pe care astăzi nu le-am putut face și sunt lucruri la care la inima omului nu s-a suit. Și la mintea omului nu s-a suit și inima omului n-a trăit și n-a simțit niciodată lucrurile pe care mi le va da Dumnezeu. Adică El va împlini toată această neputință și slăbiciune pe care eu am. Și aceasta este a doua cale și cred că aceasta trebuie să o... ar trebui să le combinăm pe amândouă. Adică și prima cale, putem să această cale creștină a cunoașterii prin credință, putem să ne asumăm, dar fără un ajutor al trecerii timpului și a maturizării de an cu an, ea nu e foarte puternică decât la unii. Sunt rare aceștia, rar. Dar în general, noi, oamenii obișnuiți, avem nevoie să mergem pe amândouă, adică să mergem pe calea credinței și încetul cu încetul să vedem lămurit dovedirea acestor lucruri ale credinței prin trecerea anilor, prin lucrurile care se petrec și să ne lămurim și să ne dumirim de plin până la sfârșitul vieții noastre și bine ar fi ca noi să fim pe cale de a fi dumiriți în orice clipă ne ia Dumnezeu sufletul. Și să fim sătui de zile zicând slavă ție, Doamne, slavă ție, indiferent cât de ai trăit, cât... În general și dacă mergi până la un nivel al gândirii simple și tot poți să ai anumite saturație de zile. Țin minte că pe la 7-8 ani aveam niște dureri mari de cap, zi și noapte, îmi durea cap. Și nu spuneam la nimeni și tot stăteam acolo și mă gândeam că o să mor. Și mă gândeam, dacă o să mor, eu cred că e destul și atâta cât am trăit, slavă ție, Doamne, slavă ție. Adică mi se părea totuși destul de mult 7 ani. Și mai ales că mă gândeam și auzisem că sunt copii care nici n-apucă să-L cunoască la un an sau mai repede mor și am zis că de-aia sunt unul fericit, am trăit 7 ani. Și am cunoscut destul și nu era o credință foarte vie, că era așa mai mult, venea dintr-o anumită judecare mai lucidă a lucrurilor, că Doamne, totuși am trăit 7 ani, slavă ție și pentru atâta. Și mă gândeam, oricât aș trăi lucruri mai deosebite decât am trăit în așa 7 ani, nu cred că... Adică ce? Că erau lucruri frumoase, că am văzut liței, am văzut purcei, am văzut tot felul de chestii, am văzut câmpul, am văzut privighetorile, cam asta e viața, ce să mai... Și ziceam, eu aș fi mulțumit și n-am nimic. Doamne, primește-mă că dacă așa ai socotit și dacă la nivelul acesta de copil poți să gândești cât de cât rațional așa, poți și mai târziu atunci să zici,
totuși, 15 ani. Am trăit bine, mersi, mult și bine.
Alții nici n-au îndrăznit să gândească la vârsta asta. Și deci se poate măcar și măcar la nivelul rațional, să zici așa, dacă mai ești ajutat și de credință, atunci cu tot sufletul poți să zici așa. Cam acestea, în perioada 28 august, 2 septembrie, organizăm un pelerinaj cu autocarul în Grecia, în zona muntelui Athos, peninsula Halkidiki și o călătorie cumva cu acorul aproape, pe lângă coastele muntelui Athos, de unde din muntele Athos vor coborâ monac cu moaște și nu vor vorbi. Costul este de 500 de euro. Pentru înscrieri și alte detalii, puteți vorbi cu Romina. Da. Deci 28 august, 2 septembrie, se pune problema, nu știu, și întâlnirea cu părintele Efrem, nu știu. S-ar putea să coboare chiar dânsul la unul dintre schiturile de acolo de pe și întâlnirea cu el. Să vedem. Să spunem un Tatăl nostru pentru Marinela, bolnavă de cancer, care va fi operată mâine. Mulțumesc. Să zicem. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începem la inispită, cine izbăvește cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-ți cu adevărat, să te fericim pe tine, Năsătoarele Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruinii, și mai sămită fără de asemănare decât serafinii, care fără sticiune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Năsătoare de Dumnezeu, te pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute.